Dobrý deň, z Košíc vám ponúkame pravidelnú reláciu História a my. Kňaz, spisovateľ a redaktor Jonáš Záborský. Chceme mu venovať aj dnešnú, piatú časť relácie. Našim hosťom je opäť cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás, príjemný podvečer.
Ďakujem pekne, pekný večer.
Stretávame sa, vážení poslucháči, v štúdiu naživo, takže ak budete mať nejaké otázky k tejto dnešnej téme, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo do Košíc 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová a sprevádzať vás touto témou bude redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Tenonkou a mazlivou proud to skále vytrysknou, pláčem slzy pojednou. Proudy stále stékaj z hor, proudy táhnou dál. Čestná stráž hlídá vzácný náklad náš. Proudy lásku odnesou do všech moří, do všech moří roznesou. Proudy, baby, proudy, baby. Nechá mi po řekách plout, tam, kam bude vítr dout. Prý o lásku nestojíš, tak ti říkám, ať to víš, že odnesou jí proudy, teď odnesou. Kdo mi na to odpoví? Proudy, baby, proudy, baby. Teď odnesou jí proudy.
Skúsme, pán profesor, na úvod prezradiť, aký bol farár a aký bol človek Jonáš Záborský, lebo keď verejne vystupoval, asi to boli dôležité vlastnosti.
Jonáš Záborský bol, povedzme tak, ako o ňom píšu, tí, ktorí ho nepoznali do dôsledkov, literáti, alebo teda autori z 20. storočia, že sa zdal byť nekompromisný, a neviem aký. Áno, všetko je pravda, ale človeka treba pochopiť do jeho hĺbky a tu je problém, keď chýbajú materiály, keď chýbajú pramene a pramene takej osobnejšej povahy sú práve zachované v arcibiskupskom archíve v Košiciach, ktoré nám dokážu povedať z listov, ktoré Záborský písal, formuloval, na ktoré žiadal odpoveď, prípadne na ktoré on odpovedal, aký vlastne bol. Jednoducho prvá vlastnosť, ktorá je na ňom jasná, je, že bol pravdivý. Neznášal losť, neznášal pravdu, neznášal prekrúcanie. Tento jeho postoj sa potom odzrkadľoval predovšetkým v historických dielach, ale potom aj ku vzťahu k biskupskému úradu vtedajšiemu, ku biskupovi a vôbec k dianiu aj vo svojej farnosti. Z toho vyplývalo ďalej to, že žiadal spravodlivosť, pretože spravodlivosť je vlastne istým derivátom pravdy. Ak je niečo pravda, tak a podľa toho sa má človek zachovať alebo sa treba zachovať, tak je to spravodlivé. Spravodlivosť nemôže vychádzať z nepravdy, z lži alebo z polopravdy, ináč to nie je spravodlivosť, to je potom nespravodlivosť. Takže to je ďalšia vec, ktorá na ňom je jasná. Ďalšia vec, bol nekompromisný. On nepoznal žiadne kompromisy. Nie, že by nebol milosrdný, to nie, ale bol nekompromisný v tom, že uhorská spoločnosť 19. storočia bola stavovská, každý stav mal svoje miesto, mal svoje postavenie, mal svoje povinnosti, aj svoje práva a on žiadal, aby to takto bolo rešpektované. Čiže bol to človek svojej doby taký, aký mal byť, len tu naražal na to, že on ako duchovný, ako kňaz, samozrejme toto odium mali aj iné povolania, ktoré pracovali s ľuďmi a boli či to bol starosta obce, ale zvyčajne nejaký učiteľ alebo notár, ak vezmeme intelektuálov, museli byť nekompromisní v istých veciach, pretože vždy je taká tendencia, že tí, ktorých spravovali, v tomto prípade jeho veriaci, si veľmi radi zľavovali z povinností alebo zo starosti, ktoré mali mať, ale tým pádom vlastne aj morálne a ľudsky degenerovali a nechcem povedať, že by to viedlo k nejakej divočine, ale je to podobne ako s nejakou lúkovou, ktorú sa nikto nestará, ona zarastie, potom na ňu naletí krovie a potom je z toho až les, ale najprv je tam dlhé roky divočina. A podobne je to aj s ľudskými dušami. Musí sa o nich niekto starať a tým, kto pasie ľudské duše, je kňaz. Alebo potom biskup. Oni sú vlastnými pastiermi ľudí, ľudských duší, veriacich. Takže aj Jonas Záborský bol v tomto zmysle nekompromisný. Samozrejme, ale že s úradom farára sa spájali aj isté práva a povinnosti. Predovšetkým v tom, že existovali isté predpisy, keď veriaci boli povinní odrobotovať nejakú časť práce podľa svojich stavovských, teda podľa majetkových pomerov aj na farskom. Čiže tí bohači vykonávali napríklad povoznú prácu. Tí, ktorí nemali kone alebo nejaké povozy, tak vykonávali ručnú prácu, kopali, okopávali, zberali, orali, siali. A tak to bolo určené, že každý mal niečo odrobiť. A on nemienil z toho uberať ani zmenšovať, pretože to viedlo jednak záhaľke u tých ľudí a jednak nedisciplinovanosti k rozpustenosti. A to by sa potom premietlo možno aj ku vzťahu k civilnej vrchnosti. Takže tu bolo tiež poslanie cirkvi tých veriacich správne formovať a viesť tým správnym smerom aj po tej stránke disciplíny, morálky alebo, ak chceme tak veľmi jemne povedané, etiky. Takže toto je jedna z jeho vecí. Ďalšia vec, bol tvrdohlavý, jasné, ale bol veľmi trpezlivý, pretože predovšetkým pri písaní svojich prác, ktorých napísal veľké množstvo, bolo potrebné veľa času a bolo potrebné naštudovať aj množstvo materiálu, ktoré sú v jeho dielach, hlavne v divadelných hrách historického charakteru, ale potom aj v samotných dejinách kráľovstva Úhorského. To si vyžiadalo kvantum odbornej literatúry, na ktorú zase bolo treba kopec času, ktorý, ku čomu treba samozrejme trpezlivosť. Ďalšia vec, bol pohotový. Vždy reagoval bez nejakého omeškania na čokoľvek bolo treba. tá jeho tvrdohlavosť možno nebola tak tvrdohlavosťou, ale skôr energickosťou, pretože mal v sebe veľa energie, mal v sebe veľa elánu a aj keď niekedy možno bol znechutený z toho, že ako sa vyvíja situácia, napríklad keď prišiel na farnosť a potom sa zaprisahal, že už nebude nikdy písať, ale ono ho to po nejakých 4 či 5 rokoch prešlo a potom písal až do smrti samozrejme a napísal to nosné gro svojho diela literárneho, tak keby nebolo tej energie, tak by nikdy nebolo ani toho diela. Bol nezlomný. Aj keď sa zdalo, že sa zlomil, ono to bolo len také chvíľkové, vrajme, aj keď tá chvíľka mohla trvať zo pár rokov, ale potom z toho ako si vyšiel. Nedalo mu to pokoja. Jednoducho poviem tak, že možno sám cítil, že farárov je dosť, síce aj on bol farár, ale tých spisovateľov, ktorí by urobili to, čo chcel urobiť on, vlastne nebolo veľa. On bol jediný, povedzme rovno. Takže zrejme aj toto cítil vo svojom svedomí, že toto treba naplniť a on to aj urobil. Veď aj v Evanjeliu napísané, že každý dostal nejaké talenty a z toho bude skladať svoje účty. Takže bral veľmi vážne to, čo mu Boh dal. Bol otvorený. Jonas Záborský nikdy nemal v úmysle ani nikdy nebadať v jeho korešpondencii, že by mal nejaké pobočné úmysly alebo nejaké úlisné úmysly. Nie. On bol vždy otvorený, bol priamy, pravdivý, samozrejme s tým súvisí horlivý, to sme si povedali, bol pracovitý po všetkých možných stránkach, po stránke pastoračnej kňazkej, po stránke stavebnej, pretože jeho faru bolo treba viackrát opraviť, postavil hospodárske stavby na fare, obnovil kostoly, dokonca zriadoval nový cintorín v Župčanoch, ktorý bol potom zriadený, ale až po jeho smrti. On bol jeden z posledných, ktorí boli pochovaní na starom cintoríne ku kostolu farskému. No a potom samozrejme písal, tvoril. To bola intelektuálna práca. S tým súvisí to, že tie jeho diela sú i rozsiahle, i zaujímavé, i pestre, čo do témy, čo do množstva, i čo do kvantity. S tým súvisí to, že bol tvorivý, bol všímavý, pretože vieme napríklad o tom, že ktorý si sedliak si postavil ku kostolu v Župčanoch úle, pretože on mal na to také zdôvodnenie, že kedysi tie úle boli kdesi vedľa v záhrade, vedľa kostola, ale tam vyrúbali stromy a tie včely kvôli tomu výrubu presunul ku kostolu, ale už ich nechal tam, pretože si myslel, že to bude lepšie miesto a nechcelo sa tomu sedľakovi tie úle dávať zase naspäť. Čo potom prišli za Záborským viacerí veriaci a sťažovali sa, že tie úle vlastne lietajú po verejnom priestranstve a niekedy je problém vojsť do kostola, pretože štípu. A tu Záborský musel urobiť rázny krok, že skutočne tie včely boli nebezpečné pre niektorých, aby ich stiahli, aj keď to bolo verejné priestranstvo. Žiadal trošku ohľadu plnosti. Čiže bol aj starostlivý. Potom vedel byť aj štedrý, pretože tá štedrosť sa prejavila nielen v tom, že tvoril krásne kázne, ktoré dodnes sa dajú čítať, z ktorých sa dá dodnes žiť. Čiže tie kázne majú nadčasovú hodnotu. Nie sú to kázne, ktoré boli stvorené iba pre tú dobu jeho a viac sú nepoužiteľné, ako je množstvo novín, ktoré sú dnes aktuálne a zajtra s nimi umyjeme okno. V jeho prípade to takto nie je. Dokonca vieme o tom, a to je istá duchovná štedrosť, potom vieme o tom, že dával milodary aj bohoslovcom, aj evanjelickým, aj grécko-katolickým, čo sa raz, našiel som jednu zmienku v nejakom dokumente, kde sa mimochodom jeden takýto evanjelický bohoslovec pochválil, že kedysi mu daroval nejaký peniaz Jonas Záborský a to nebola samozrejmosť, povedzme rovno. Ďalšia vec je tá, že Záborský podporoval národné inštitúcie. Vieme, že niekoľko tisíc zlatých daroval napríklad na Českú maticu. Slovenskú maticu kritizoval, pretože jemu sa nepáčilo, ako sa riadila, vyvíjala, spravovala. Aj preto napokon svoju pozostalosť literárnu neodkázal jej. Čo urobil aj dobre, ako sa ukázalo, pretože Matica Slovenska potom bola zrušená maďarskými orgánmi štátnymi, ale Česká matica v Prahe prežila a vďaka tomu sa nám zachovala aj literárna pozostalosť po ňom. Takže bol prezieravý, čo pragmaticky prorockého ducha mal do istej miery, čo každý vysoko postavený človek, ktorý riadi niečo veľké alebo väčšie, by mal mať. Bol rozhľadený, rozumel politike, rozumel histórii, rozumel umeniu, rozumel literatúre, rozumel kňazskému životu, duchovným veciam. Jednoducho bol človek na svojom mieste. Bol ďalej realistický. Toho vidno hlavne v jeho posudzovaní toho, ako sa začala prekrúcať za jeho čias história Uhorska. Jednoducho Záborský povedal rovno, prečo sú napríklad rušené slovenské gymnázia. Videl za tým nie dôvod ani tak politický, že sa na nich vyučovala slovenčina, ale to, že sa na nich vyučovala práve história a vyučovala sa pravdivo, čo v tedajšej maďarskej spoločnosti nevyhovovalo, pretože oni začali interpretovať svoje dejiny inak. Bol intelektuálny, bol kultúrny, bol cirkevný, čo tiež treba povedať. No a ak toto všetko zhrnieme, tak biskup Perger, ktorý prvý kondoloval k jeho smrti, napísal, bol to kňaz nie každodenný. O mnohých kňazoch vtedy povedali v úmrtných listoch v parte alebo na pohreboch, že to bol po latinsky zelotus, horlivý kňaz. A jedine o Záborskom je zachovaný záznam, že bol horlivý a nie každodenný. Takže taký bol on. A ak by som mal zacitovať ešte jeden citát, pretože v jednej knihe je citované čosi iné, ako som povedal ja. Doteraz bol videný ako muž veľkého nadania, ale rozorvaný, nespokojný, osamelý, zanovitý, nedotklivý, bolestne zatrpknutý. Bol kritický voči dobe, v ktorej žil, ale aj voči sebe samému. To všetko je pravda, ale v podstate je to len polovica pravdy, teda je to polopravda. A teda to nie je dobre takto povedať, bolo potrebné povedať aj to, čo som spomenul predtým. To jeho skutočne ľudské a veľké, čo je oveľa dominantnejšie v jeho povahe, ako toto málo kritizovateľné, čo skutočne je vidno len občas, keď to bolo treba. Kým tamto je vidno stále.
My teraz ponúkneme našim poslucháčom pesničku, ale ako som vás počúvala tie vlastnosti Jonáša Záborského, tak možno niektoré boli možno aj tou príčinou, že s tými svojimi veriacimi v Župčanoch sa niekedy nepohodol, najmä keď bol priamy, pravdivý a podobne.
Keď niektorí si neplnili svoje povinnosti, že sa nestarali o isté veci, ktoré mali prenajaté, alebo obchádzali ste svoje povinnosti, alebo dokonca klamali a zavádzali, tak toto Záborský riešil rázne. A dokonca poviem tak, že jemu sa podarilo tú mentalitu svojich farníkov trošku aj prerobiť na lepšiu, pretože keď prišiel on, tak mnohé nájomné zmluvy boli nejasné. Dokonca nebolo ani jasné, či existuje nejaký nájomný vzťah medzi nejakým pozemkom a nejakým miestnym sedliakom. Ale napríklad existuje nájomná zmluva z roku 1875, kde sa napríklad Záborský dohodol na takomto nájme. 6 bodov tam dal. Poprvé, zaplatiť hneď štempel na kontrakty 150 korún, čiže kolok. Potom sumu licitátorovi platiť na 4 razy, počítajúc od 1. januára, totiž každý tretí mesiac, čiže štvrťročné. Licitácia platí 6 rokov, hnojiť treba ten pozemok, a to každú roľu raz za 6 rokov 2 razy. Nie, že niektorí si prenajali, nedali tam ani kúsok hnoja a potom tá pôda bola sterilná. Potom sa dohodlo, že ak by povstala dáka škriepka, súdi a exekvuje valal malošarišský alebo veľkošarišský, čiže dedinčania rozhodnú po nejakej dohode, že aký bude rozsudok. No a potom 3 hnojenia musí opatriť pleba na kurátor, čo je dobre hnojeno, a ich mience musí sa podrobiť arendátor. Čiže keď fará povie tak, tak bude tak a nie inak. Čiže dohodnul jasné pravidla napríklad istého tohoto prenájmu, ktoré potom fungovali a všetci boli spokojní, pretože keď sú jasné zmluvy, tak je všetko v poriadku.
Takže teraz už ponúkneme trochu hudobného osvieženia našim poslucháčom. Súčasne pripomeniem číslo, kam môžu posielať svoje SMS otázky. Je to číslo do Košíc 0914 186 229.
ty, kdo bloudíš sám a sám, tlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou línou, já tě znám. Kdo ztratil zpřízeň dám, kdo si lásce ustlal v hrobě, škodíš tím jenom sám sobě, že jsi sám. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Kam samou bídou koncem týdne nemáš mládí právě klidné, já tě znám. Kdo se topíš jako práv v naší rozbouřené době, v téhle chvíli právě tobě zaspívá. Se k dětským hrám, ať tě bosé nohy zebou, počkej na mě, půjdu s tebou, já tě znám. Slunce zamklo zlatý chrám, noc ta dáma v černé robě, volá hvězdu a jdou obě přímo k nám. Kdo znáš, kdo si duše ctná a čistá, a kdo v srdci kousek místa pro mě máš, až se zklamu, nebo až ztratím víru v tuhle řádku, pak ty mě zas na oplátku zaspíš.
Relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, sa rozprávame o kňazovi a spisovateľovi Jonášovi Záborskom. Naším hosťom je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ak máte nejaké otázky, môžete posielať SMS-ky na 0914 186 229. My sme to už naznačili, jeho vzťah k histórii a najmä k zmenám histórie. Keby sme tak vo všeobecnosti najprv teda povedali, aký bol jeho vzťah k histórii a treba ako reagoval na tie veci.
Jonáš Záborský vstúpil do dejín aj ako historik. Jeho práca Dejiny kráľovstva Uhorského síce vyšla iba teraz nedávno. Ten rukopis však dokončil za svojho života a mal s ním veľký problém, pretože mu ho nechceli vydať. Matica Slovenska, ktorú považovala za najkompetentnejšiu vydať takúto knižku slovenskú, to odmietla z veľmi takým výhovorkovým odôvodnením, že je v nej veľa cirkevnej histórie byzantského charakteru. Záborský sa skutočne v histórii venoval arpádovskému obdobiu a potom anžovskému obdobiu do čias kráľa Žigmunda, v ktoré bolo aj z časti, hlavne to anžovské obdobie, východné. A Záborský to považoval jednoducho za dôležité, že takáto bola povaha, takýto bol charakter Uhorska. Bolo to dvojkonfesionálne kráľovstvo. A to sa nepáčilo zrejme preto vedeniu Matice Slovenskej, z dvoch dôvodov. To prvé, ktoré z toho bolo cítiť, bolo odôvodnenie politické, pretože aj to vedenie Matice Slovenskej v jeho časoch už bolo servilné a trošku naklonené tým maďarizačným snahám vlády. Ale na druhej strane Záborský v tomto videl skôr konfesionálne predsudky, pretože to vedenie bolo dominantne protestantské, teda evanjelické, kým on bol katolík. A tie dejiny kráľovstva boli vlastne katolické, písané v kresťansko-katolícke. Záborský si uvedomoval, že história je obrovská zbraň, ktorú dokázala využívať vtedajšia uhorská propaganda vo svoj prospech. Totižto práve v jeho období sa udialo niekoľko vecí. Okolo roku 1848-9 bol objavený Verbociho tripartitum, čo je časť uhorského práva tradovaného, ktorú zostavil Verboci kedysi v 16. storočí a ktorá sa dostala do kodexu uhorského práva, do Codex Juris Hungarici, teda do právnej zbierky. A on práve túto verbociu časť, ktorú nikdy uhorský parlament nepromulgoval ani neschválil, považoval za jedno narušenie právneho systému a za zavádzanie, pretože uhorské dejiny sa do verbociho tripartita vyvíjali v prospech napríklad osamostatňovania miest. Mesta sa dostávali na úroveň šľachty, získavali množstvo privilégií a vďaka tomu sa rozvíjali, vznikali nové cechy, remeslá, vznikli krásne diela v kostoloch práve v tomto období. Vďaka tomu, že mesta mali veľký príjem a investovali aj do kultúry, aj do cirkvi. Ale potom práve v tom 16. storočí dochádza k zmene tým, že opäť boli prinavrátené práva starej šľachte, ktorá si myslela, že práve tie mesta im uberajú z ich príjmov a keď oni prosperujú, toto sme my mohli mať, jednoducho taká nekritická závisť. A vlastne toto, keď sa objavuje znovu v 19. storočí, tak Záborský to nazval celkom jasne, to je neohistoricizmus, ktorý ale deformuje dovtedajší vývoj, ktorý v Uhorsku bol a vedie ho nesprávnym smerom. Ďalšia vec, ktorá sa v 19. storočí diala, bolo, že sa vo veľkom začali vydávať kadejaké uhorské stredoveké kroniky. Kroniky, a hlavne uhorské, sú veľmi chulostivé na výklad. Respektíve je v nich veľa legendaristických prvkov aj sú aj tak písané. Samozrejme, každá kronika je iná, to by sme si mohli rozprávať. A Záborský práve v týchto kronikách videl obrovské nebezpečenstvo, že deformujú opäť historickú pamäť v prospech Maďarov, v tom zmysle, že ich robia čímsi dominantným, pánským, čímsi väčším, v tých legendách sa nachádzajú kadejaké legendy, napríklad o tom bielom koňovi a svetoplukovi, čo sa predtým nikdy neobjavovalo. A zrazu sa to stalo ako keby štátnym mýtom, hej, pomaly štátnym náboženstvom maďarským. A toto sa Záborskému nepáčilo. V roku 1863, keď bolo výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, napísal takýto citát. Historikovi ťažko poraziť tú historickú hydru, ktorá mládež našu przní, národu odsudzuje, obdivou treštenou hrdinstva maďarského naplňuje. Lebo historik musí bojovať svedectvami. V roku 1874 napísal toto. A veru, By ani Čechom neškodilo poznať dejiny uhorské zo stanoviska slovenského. Pre Slovákov je to životná otázka. História je ten kotol, v ňomž sa varí otrava pre našu mládež. Úplné odtrženie Šarišťanov od ostatných Slovákov sa dovršuje pričinením biskupa a mysteriuma. I do luteránskych škôl, kde dosavať panovala čeština, zavádza sa spotvorená šariština. Totižto na východe Slovenska sa práve na konci 19. storočia, fungovalo to ešte úspešne aj po rozpade monarchie, presadzovala taká nezmyselná a historická teória, že východní Slováci sú iní ako ostatní Slováci, že to sú Sloviaci, ktorí sú vlastne poslovenčenými Maďarmi, a preto sa zavádzala šariština, ktorá bola, ale v tom politickom chápaní nie nejakou potrebou. Ono, keby to bolo ešte v nejakom predbrnolákovskom období, tak áno. Ale toto bolo vyslovene robené ako politický cieľ proti štúrovskej slovenčine a tej slovenčine, ktorú Slováci už mali niekoľko generácií a ktorú úspešne vyskúšali v literárnej tvorbe, v komunikácii, a fungovalo to. Takže to bol istý politický nástroj na odtrhnutie východného Slovenska od ostatných alebo stolic, kde boli východoslováci, od tých ostatných Slovákov, čo aké Záborský zase videl v tom veľké nebezpečenstvo. Aj preto dodnes vlastne v našom povedomí je, že ja neviem, že Slovensko je niekde po Spiš, alebo neviem čo, a ten východ je vždy taký aký akože v úvodzovkách zvláštny. Ale to opäť vyplýva z toho, z tej politiky, ktorú viedol maďarský štát práve v tom 19. storočí, a ktorú úspešne, bohužiaľ, dodnes mnohí podporujú tým, keď toto hovoria. Ale nie je to pravda. Práve naopak, prvé pokusy o literárnu slovenčinu sú práve na Zemplíne, nie na západe, na východe. Takže kto nepozná dejiny, tak tvrdí hlúposti. A to si bol venomý aj Záborský. Treba poznať dejiny a treba ich poznať správne a interpretovať tak, ako boli, a nezavádzať, nevyberať si to, čo nám pasuje, a dáva tomu zlaté po zlatko a pritom to ostatné obchádzať. Záborský tvrdil, že slovenské gymnázia boli zatvorené práve z obav z vyučovania dejepisu, pravdivého, tak ako bolo dovtedy zvykom. Zoberme len takú vec, že jednoduchý vývoj, ktorý badať v maďarských dejinách alebo v našich dejinách starších, je ten, že mnohí povstalci zo 17. storočia boli považovaní oficiálne za vlastizradcov. Aj tak to bolo. Aj pohľad Viedne bol takýto, lebo sa postavili proti legálnej moci. Ale ku koncu 19. storočia, začiatkom 20. storočia sa tento pohľad úplne otáča naopak a zrazu sú z nich hrdinovia. Ten, kto bol dovtedy vlastizradcom, je zrazu národným hrdinom. A v tej maďarskej historiografii je to vlastne takto dodnes. Záborský hovoril, toto je prekrúcanie dejín. To nebolo tak. Pretože mnohí tí povstalci nebojovali za národné práva, pretože vtedy o národe nikto ani nechýroval, ale za svoje vlastné peniaze. A to je čosi úplne iné. A Maďari v tom 19. storočí stotožnili záujmy vysokej šľachty akože so svojimi národnými záujmami. Toto Záborskému sa nepáčilo. A ak je reč o tých stredovekých dejinách, tak zacitujem z jeho Dejín kráľovstva uhorského, kde píše toto. Uhry vari rádi lovili v mútnej vode a stáli neriadom ako bračekovci poliaci. Právňou základňou ich je i teraz to cigáňstvo, že jeho kobila je, keď chce, žrebná, a keď chce, tak je nežrebná. Ani ten najjasnejší zákon im nie je zákonom, náhle im je trochu nepohodelným. Toľko jeden z citátov z jeho knihy. A keď si to tak rozoberieme na drobné, tak z toho vyplýva aj uhorská mentalita, ktorú badať v uhorských zákonoch, a dokonca ono ju badať aj v dejinách cirkvi, že bol rozdiel medzi cirkvou v uhorskej časti monarchie a v rakúskej časti monarchie. A teraz to poviem tak úplne školácky. Uhorský zákon bol široký ako turecký stan, kým ten rakúsky zákon na rovnakú tému bol jasný, stručný a výstižný. Kým podľa uhorského zákona si, dajme tomu, cirkevný prelad mohol robiť, čo chcel, pretože všetko si zdôvodnil zákonom, a keď nie, tak povedal, ale porušuje zákon. Len zvihol prst a ukázal na zákonník a už sa všetci triasli. Ale kňaz v rakúskej časti monarchie bol skutočne akoby úradníkom, pretože ten vedel, čo má a čo nemá robiť, čo smie, čo nesmie. A keď biskup zdvihol rukou, tak kňaz povedal, no dobre, že toto nie je v žiadnom zákone, ani v predpisoch, že to mám robiť, alebo nemám robiť. A bolo vymalováno, jak hovoria Česi, kým v Uhorsku toto možné nebolo. Aj tu vidno tú mentalitu východnej a západnej časti monarchie. A Záborskému sa toto nepáčilo, že ešte náročky je tá mentalita v Uhorsku, a to bolo jedno, či Maďarov, či Slovákov, alebo akýkoľvek národov tu žili, vedená týmto smerom, že zákony boli stavané na veľmi naširoko a nikdy sa nezastali, alebo málokedy tých jednoduchých ľudí, ale vždy vyhovovali tým, ktorí vládli. Či to boli svetskí predstavitelia alebo cirkevní, oni tie zákony tak boli stavané. A tá mentalita neskončila rokom 18. Ona žiaľ pretrvala. A v podstate do istej miery mnohé veci dedíme z toho úrovského dodnes. Či si to uvedujeme alebo nie, je to jednoducho tak. A Záborský si bol toho vedomý, že takto sa to robiť nesmie. Konečne treba prestrihnúť tú pupočnú šnúru s tým, čo je staré, nezdravé. Aj preto Záborský kritizoval, že stredoveká cirkev síce tu bola, treba poznať jej dejiny, ale treba ich vysvetľovať verne, pretože mnohé veci sa tam zrodili, mnohé, čo je dobre, treba zachovať, čo nie je dobre, treba zavrhnúť. Ale nesvobodno si urobiť ani z cirkvi, ani z iného sektu. S tým súvisí aj to, že Záborský písal zásadne v úradnom styku po latinsky. Po maďarsky máme len zo pár slov odborných termínov, ako boli rôzne druhy klincov, alebo šindľov, alebo takýchto technických vecí, na čo nebolo v latinčine pomenovanie. A on písal zásadne po slovensky. K maďarčine existuje jeden jeho záznam, ktorý napísal svojmu priateľovi Jozefovi Viktorinovi v roku 1865. A teraz ja ho zacitujem, aký on mal postoj k maďarčine. Pretože on zásadne ešte raz prekladal, teda písal po slovensky. Citujem. Prekladaniem do maďarčiny hotujem sa na tú prípadnosť, jestli by vydanie mojich diel v reči slovenskej bylo naskrze nemožným. Bude li možno vydať ich v reči slovenskej, teda ich v maďarčine, alebo v cele nevydám, alebo vydám len preklady. Lebo vidím veľké nebezpečenstvo pri prestúpeniu na poľo literatúry maďarskej. Slováci budú kričať na spreneverivosť, zradu. Maďari mi nikdy veriť nebudú. Prídem medzi dva ohne práve tak, ako náboženský konvertita. Ani ho tu, ani ho tam. Všade je cudzí. V literatúre maďarskej je tiež koketéria, tak ako v našej. Pár mužov vládne celým Parnasom, prijíma do cechy, koho chce, zavrhuje, koho ráči. Kto vie, ktorak by ma uvítali ľudia títo? Pravdepodobne zle, ako pán Sláva. Maďari majú tiež svoj fanatizmus, ako ho majú aj Slováci. Maďarským treštencom po chuti písať by som nikdy nedoviedol. Bude to teda len vo prípadnosti krajnej potreby, že spróbujem na poli literatúry maďarskej sa objaviť. A spróbujem to jedine preto, že mi nemožno žiť bez práce a že marne pracovať nechcem. Že ma Maďari nikdy za svojho považovať nebudú, to viem popredku s celou istotou. To je koniec citátu. A aj keď mnohí kňazi už v časoch Jonáša Záborského koncom 60. a 70. rokov 19. storočia absolútne bežne, aby som povedal, tak aj, takmer až bezvýhradne komunikovali napríklad so svojou vrchnosťou cirkevnou po maďarsky, vravím, Záborský nie. Ani jeden riadok, nič. Považoval za dôležité ostať verný, ale vieme, prečo to robil, pretože sa cítil Slovákom a to prílišné premaďarizovanie ho do veľkej miery ako Slováka urážalo.
Čiže on sa k tej histórii Uhorska vyjadroval v ktorom diele?
V Dejinách kráľovstva Uhorského.
Čiže on tak na margo by som povedala, že bol to v podstate váš kolega, cirkevný historik.
Jonáš on Záborský. Je vlastne v Dejinách košickej diecezy prvým historikom, áno.
Ešte by ma zaujímalo, Župčany, kam sa on dostal, boli čisto katolíckou obcou alebo boli tam aj nejaké iné cirkvy? V tom čase?
Vyskytli sa aj také názory, že Záborský bol vymenovaný za župčianskeho farára, pretože to bolo čisto katolícke prostredie. Nie je to pravda. Ono tam žilo asi 10% nekatolíkov, evanjelikov, zopár kalvínov a potom ešte židia sa objavujú. A teda nebolo to čisto katolícke prostredie. Navyše bol blízko Prešova, kde bolo evanjelické kolégium a aj veľa gréckokatolíkov, mali tu seminár, takže tu mali intelektuálne zázemie. Čiže neobstojí tvrdenie, že išiel do nejakého čistého katolického prostredia, to je bol jeden nezmysel, ale tak ako všade žili ľudia rôznych konfesí a rôznych vierovýznaní, aj rôznych národností, tak tomu bolo aj v jeho farnosti, kde pôsobil.
Napísal aj nejaké autobiografické diela, kde by sme ho mohli viac poznať, ako on seba videl?
Jonas Záborský napísal vlastný životopis, ktorý je takým stručným prehľadom jeho života, ale vieme, že niektoré veci trošku pozavádzal, prikrašľujú si po svojom, ale v tom badať jeho literárneho ducha. My dnes už aj vieme identifikovať, že dajme tomu, ktoré časti sú pritiahnuté za vlasy trošku, ale ešte raz, nie je to profesionálny životopis podľa dnešných meritok, ale je to literárny podaný jeho životopis tak, ako ho zvykli písať aj mnohí ďalší štúrovci napríklad v 19. storočí. A potom ešte tu máme niekoľko diel. Ono v podstate v každom má svojho ducha, čo si jeho osobité, napokon to je zmyslom každého diela, že autor tam vnáša čosi svoje, ale dielo Pán slavistický farár, ktoré je istou takou kritikou toho malomešťackého prostredia, v ktorom pôsobí istý kňaz, je jeho autobiografickou črtou. A dokonca to dielo je do istej miery také nadčasové, že stačí vymeniť isté mená a máte to podobne ako dnes na mnohých miestach. Tie mnohé nuancy, drobnosti a tá každodenná poézia, či dobrá, či zázožlivo, to sa nevytratila do dnešného dňa. Ďalšie dielo, ktoré je také realisticko-utopistické, Dva dni v Chujave. Román, ktorý má dve časti a všeobecne sa dočítame v literatúre, že je o župčanoch. Na tomto diele krásne vidno, ako Záborský bojuje s tým, že stojí kde si napomedzi medzi romantizmom a realizmom, medzi realitou a nejakou ideálnou fikciou. Deň škaredý, tam je reálne opísaný príbeh vtedajšej jeho farnosti, alebo tak, ako on ju vnímal v tých zlých farbách. A v druhej časti je to isté prerobené na dobro. Ako by to bolo, keby to bolo dobré. Čiže na jednej strane je tu realizmus, na druhej strane istý romantizmus. Na jednej strane to ľudské, čo vnímal ako človek, ako obyvateľ, ako jeden z tých, ktorí tam žili v tej obci. Na druhej strane to božie, to kňazské, ako keby sme čítali nejaký možno Augustínov boží štát a videli to ľudské v tej dedine a potom to božie, čo by malo byť. Čiže v tomto vidno aj jeho kňazského ducha. A potom v tých dvoch dňoch je ešte jedna vec, z ktorej môžeme vidieť a cítiť, že Záborský je presvedčeným katolíkom, pretože vtedajší pápež Pius IX odsúdil isté modernistické bludy, ktoré sa šírili v spoločnosti a medzi nimi odsúdil aj komunizmus. A to našlo aj ohlas napríklad v jeho Dvoch dňoch Chujave. Zacitujem z toho diela. Títo ľudia sú už v celé nabratí tou komunistickou myšlienkou, že všetky veci majú byť všetkým spoločné. To je koniec citátu. A práve podobne je formulovaná myšlienka v sílabe pápeža Pia IX. Z 8. decembra 1864, ktorý je prílohou encykliky Quanta Cura, ktorou reagoval na vtedajší modernizmus a rôzne bludy, teda veci, ktoré boli považované za bludné, ako bol indiferentizmus, latitudinanizmus, socializmus, komunizmus, tajné spoločnosti a iné veci, ktoré panteizmus, naturalizmus, ktoré podľa pápeža ohrožovali vtedajšiu spoločnosť 19. storočia. Čiže v tomto smere bol konzervatívny, pretože tie tradičné hodnoty pre neho mali vysokú hodnotu, vysokú cenu a boli vždy životaschopné.
Ešte na chvíľočku by som sa vrátila k župčanom. Kto si listuje internetom, by natrafila aj na takú informáciu, že vraj jeho faru vykradli. Tak vy ako historik nám poviete pravdu, teda, že či to bolo tak?
Áno. O tomto vieme, že v roku 1860 bola vykradnutá župčianská fara. A stalo sa to tak, že Záborský predýchával asi 10-11 dní, kým o tom informoval biskupa. Ale medzi tým boli sviatky, tak možno aj to zohralo svoju úlohu, že to už nebolo pre neho také dôležité, lebo už bolo vo vyššom veku. On zapísal, teda informoval biskupa týmito slovami, citujem. Dňa 29. decembra 1860, a to v noci, prešli lupiči, rozbili komoru a odniesli všetko, čo sa dalo. Farárovi spôsobili škodu odhadom 100 zlatých rakúskej meny. Okno je rozbúrané, mreže prepílené, okradnutý farár je v otvorenej budove, každú noc vystavený nebezpečenstvu života. Ak by celá komora priliehala k oknám farárovej izby, tak by sa to nemohlo stať. Tá komora bola kdesi za farou a aj tu vidíme trošku také literárne prikreslenie, že fár je vystavený nebezpečenstvu života.
Bolo to také nebezpečné?
Mohlo byť, že viete, keď tam bolo nejaké okno a teraz sa z neho fúčalo a múr sa ochladzoval, tak mohlo mu ťahať z tej strany, ale nemuselo. To, čo bolo oveľa závažnejšie na tej fáre v Župčanoch v jeho časoch, bola vlhkosť, ktorá tam bola. A vždy za Záborského života alebo za jeho pôsobenia v Župčanoch sa tá fára opravovala asi 3 alebo 4 razy s tým, že Záborský na to vždy tlačil a spočiatku si mysleli, aj Záborský si to myslel, že ten problém, prečo tá vlhkosť tam je, je v tom, že je zle urobená strecha. Tá strecha skutočne aj bola deravá podľa záznamov. Tak ju nechali opraviť. Ale tá vlhkosť sa potom opravila znova. Záborský po istom čase pochopil, že tá vlhkosť je zo zeme. Že ju nasávajú múry preto, lebo fara stála na svahu, ktorý zvádzal vodu a pod povrchom tá voda naražala aj na farský základ, na farskú budovu a tie múry od tej strany horného svahu boli vlhké. A toto mu priznali Záborskému, ale až na konci jeho života. A keďže patronom bolo uhorské ministerstvo, ktoré si, tak sa aj tá oprava nezrealizovala pružne, ale naťahovala sa, pretože vždy to muselo prejsť komunikáciou cez kráľovský úrad v Pešti. A keď tie peniaze napokon aj prišli a urobilo sa to, firma, ktorá opravila tú faru, to opravila zle. Tá vlhkosť sa potom objavila hneď po pol roku po najbližšej zime znovu a Záborský sa vtedy tak rozčuloval, čo badať z jeho korešpondencie, a obvinil firmu, ktorej majiteľom boli nejakí prešovskí Židia, že jej nejde o nič iné, len o nejaký mrchavý zisk a že sa nehanbia a tieto veci, a tak žiadal nanovo, aby sa to urobilo správne. No a tu sa stala ale taká vec, že to Záborského dotiahlo až do hrobu, pretože on na následky i tej vlhkosti, i tej nervozity potom viac ochorel. A poviem jednu vec, že peniaze boli schválené niekoľko dní pred jeho smrťou, že áno, znovu ministerstvo vyčlení peniaze na opravu župčianskej fary, čiže peniaze vybavil, ale on sa už tej novej fary, nového bývania, alebo teda prerobenej fary, nikdy nedočkal. Za to mu potom blahorečil jeho nástupca, ktorý keď prišiel hneď to leto po jeho smrti, faru opravil, pretože mal šťoha, bol uchránený od tejto byrokracie, ktorú musel Záborský, ktorú musel Záborský prejsť, a poviem, skutočne to bola byrokracia nešťastná, pretože dodnes čítať tie stavebné protokoly a oné kadejaké výklady a zdôvodnenia a ceny a výberové konania, ktoré sa okolo toho diali, a opäť boli vylúčené isté úrady z Prešova, pretože boli považované za tých, ktorí nadržiavajú tej židovskej firme, ktorá zle opravila faru, tak aby sa zase nedostala tá firma ku tomu, k tejto zákazke, tak bola vybratá firma, teda dozoroval ju nejaký štátny úrad z Košíc, ktorý sa postaral o to, že bola vybratá firma, alebo sa prihlásil na tejto práce taký stavebník, ktorý ju urobil už ale kvalitne. Takže Záborského nástupca najbližšiu zimu potom býval skutočne veľmi dobre a v podstate tú faru už nebolo treba tak často opravovať alebo zveľaďovať, ako to bolo za pôsobenia Jonáša Záborského.
Tie výberové konania a tie problémy s tým súvisiace, to ako keby ste dnešnú dobu citovali, pán profesor.
No, či som bol prekvapený, keď som na to narazil v dokumentoch, ale skutočne to bolo tak. Mohli by sme si tu aj čítať podrobnosti z tých materiálov, i to, kto ako sa k tomu zachoval, dokonca i to, ako, dajme tomu, prešovský dekan si protežoval svojich, a zase Záborský si urobil tú námahu, že dokonca preveril, kto má akú povesť, kto ako skutočne opravuje, akú prácu za ním vidno, či tá práca je trvanlivá, alebo len taká, že vydrží jednu zimu. A tá firma napokon bola vybratá podľa Záborského, že Záborský bol skutočne spokojný, lebo on sa dozvedel, že kto to má robiť, aj sa dozvedel, že peniaze budú, len sa toho nedožil.
Štátne zákazky stále sú lukratívne aj teraz, aj vtedy.
Áno, sú, lebo aj vtedy.
Čiže on zomrel teda, pán profesor, v Župčanoch, aj tam je pochovaný.
Áno, oficiálnou príčinou smrti Jonáša Záborského bola rakovina žalúdka. Jonáš Záborský zomrel v januári 1876, 23. januára, a tá choroba mu prepukla 20. októbra naplno rok predtým, čiže v roku 1875. Tak si vezmeme, že od októbra do januára je november, december, január, 4 mesiace. 4 mesiace zažíval Jonáš Záborský agóniu. Môžeme to povedať na základe toho, že od 20. októbra už nevysluhoval žiadne sviatosti. Ak sú v Župčianskych matrikách záznamy o krstoch, sobášoch či pohreboch, tak ich vysluhovali zastupujúci kňazi. A najčastejšie to bol páter Makarius Jablonský, františkan, ktorý dochádzal z konventu z Nižnej Šebastovej, vždy, keď to bolo treba, do Župčian, a vyslúžil ich na miesto neho. Lenže Záborský ešte vtedy vedel písať, toto zvládal. Lenže od 26. októbra, teda mesiac po tom, čo mu prepukla choroba, už nevládal ani písať, pretože aj písmo v matrike je zmenené, a tá choroba bola potom veľmi vážna. Tie jeho posledné Vianoce v roku 1875, aj nový rok 1876, museli byť veľmi ťažké a smutné, ale ono je zachovaný nejaký drobný list z tohoto času, kde badať, že Záborský trpezlivo tú chorobu znáša a správal sa ako príkladný kresťan. To vykúpenie potom prišlo toho 23. januára 1876, keď vydýchol naposledy.
Keď ste povedali ten rok jeho úmrtia, my si vlastne tento rok okrúhle výročie pripomíname.
No, mám taký ale koľko?
400. Vyrátame, kto má kalkulačku, ale keďže tam je šestka, tak usudzujem, že je to okrúhle výročie.
No a treba povedať, že Záborský sa ako pragmatický a pravdivý, spravodlivý človek na tú smrť svoju aj prichystal. Pamätal na ňu už od roku 1864, keď napísal prvýkrát nejaký testament a usporiadal svoju pozostalosť. A to bolo ale také napochytro, pretože potom o dva roky, v roku 1866, osobitne myslel na predovšetkým svoje písané diela a už spomenutému Jozefovi Viktorinovi napísal toto, citujem. Ostatne to vedzte pro novisima notícia, že ja svoje nábytky by som len dal pod výnimkou, jestli ich sám potrebovať nebudem. Tajným článkom zanechávam si slobodu vziať fundáciu naspäť, jestli by som jadakedy na ňu utisknul. Kto vie, čo človeka ešte potkať môže. Tak doprostá nemohol som sa vzdať svojho imania. Učinil som to len preto, aby po mojej smrti, jestli by som náhle zomrel, kapitál na zmar neprišol. Záborský jednoducho určil pod podmienkou, kam majú ísť jeho pozostalosti, hlavne finančné veci a potom tie jeho písomnosti. A potom ešte napísal toto. Mocou biskupských ustanovizní knihy po smrti farára musia ostať na fare a Súrovec, myslí na svojich nástupcov, ich vyhádže na povalu alebo spáli. Starosť mám o rukopisy moje, ktoré obnášajú 5 veľkých debien. Ja som obklúčený takými nepriaznivcami slovenskej literatúry, že to všetko po mojej smrti by hneď zničili. Myslím teda na rukopisy. Všetky poriadne sú zviazané, okrem histórie, ktorú teraz dopisujem. Do balíka ich zaobaľujem a adresu na vás zaopatrujem, aby vám na prípadnosť mojej smrti boli poslané. To vtedy písal tomu Viktorinovi, ale on ešte medzi tým stihol tie dôležité rukopisy poslať do Matice Českej a tak ich vlastne zachoval prezieravo pre budúce generácie.
Stihnem vám už len poďakovať, pán profesor,
za
zaujímavé informácie, aj za návštevu v štúdiu. Našim hosťom bol cirkevný historik pán profesor Peter Zubko, za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás prevádzala redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám príjemný podvečer, do počutia.
Pekný podvečer.
Rádio Lumen vyhlasuje výberové konanie na pozície obchodný zástupca, projektový manažér a marketingový asistent. Ponúkame zázemie profesionálneho kolektívu a osobnostný a kariérny rast. Svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list zasielajte na marketing@lumen.sk. Všetky požiadavky na uchádzačov a podrobnejšie informácie nájdete na www.lumen.sk.